insonning juft qilib yaratilishi, oila va uning baxti, saodati haqida so'z yuritishdan oldin insonning yaratilishidan ko'zlangan maqsadlarga nazar solish, ayniqsa nima uchun inson erkak va ayol qilib, juft qilib yaratildi degan savolga javob axtarish lozim bo'ladi. Shu ma'noda Qur'oni Karimga yuzlansak, unda insonning juft qilib yaratilishi haqida bir qancha oyatlar nozil bo'lganini ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo Fotir surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Vallohu xalaqakum min turobin, summa min nutfatin, summa ja'alakum azvojan. Alloh sizlarni tuproqdan, so'ngra nutfadan yaratib, keyin juft-juft qilib qo'ydi. Tuproqqa jon kirgizib, odam qilgan zot Alloh. Nutfaga jon ato qilgan zot Alloh. Insonni juft erkak ayol qilib yaratgan zot Alloh. Erkakka erkaklik va ayolga ayollik xususiyatlarini bergan zot Alloh. Bu ma'nodagi oyatlar anchagina bor. Boshqa oyatlarda esa inson zotining juft qilib, erkak va ayol qilib yaratilishidagi hikmatlar ham bayon qilinadi. Alloh taolo Rum surasida marhamat qiladi. Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأنين آيات برگلردن سيزلرگا ساكنلك تابشينز اچن وزنزدن جفلرد يرتكالگا وارالرنزد مهر محبت ومرحمتن صالب قويگاندر البتة بند تفكر قلدگان قوملر اچن آيات برگلر باردر. Insonni erkak ayolga ajratib, juft qilib yaratishning o'zi Allohning bir u borligi, barkamol sifatlar sohibi ekanining yorqin dalilidir. E'tibor ila tafakkur qilib ko'rilsa, insonning erkak va ayol qilib yaratilishining o'zi ulkan mo'jizadir. Alloh taolo insonning o'zidan unga juft yaratib berishining hikmatini bayon qilib, sokinlik topishingiz uchun demoqda. Dar haqiqat, erkak faqat ayoldangina sokinlik, arom, huzur, halovat, osoyishtalik va tinchlik topadi. Shuningdek, ayol ham o'ziga kerak sokinlik, arom, huzur, halovat, osoyishtalik va tinchlikni erkakdan topadi. Ushbu oddiy va ulkan haqiqatni anglab yetish uchun bir tasavvur qilib ko'raylik. Dunyodagi barcha inson zoti faqat erkaklardan iborat bo'lsa, nima bo'lar edi? Javob bitta. Dunyoda erkak uchun sokinlik, arom, huzur, halovat, osoyishtalik va tinchlik topilmas edi. Inson nasli bir avloddan keyin inqirozga uchrar edi, qirilib bitar edi. Aksincha, dunyodagi barcha inson zoti faqat ayollardan iborat bo'lsa, nima bo'lar edi? Bu savolning ham javobi bitta. Dunyoda ayol uchun sokinlik, arom, huzur, halovat, osoyishtalik va tinchlik topilmas edi. Inson nasli bir avloddan keyin inqirozga uchrar edi, qirilib bitar edi. Demak, insonning juft qilib, erkak va ayoldan iborat qilib yaratilishining hikmati juda ham katta. Va oralaringizda mehr, muhabbat va marhamatni solib qo'ygani. Alloh taoloning o'zi er bilan xotinning orasiga sevgi, mehr-muhabbat, rahim-shafqat solmasa, ular bir-birlarining ba'zi kamchiliklarini, oilaviy qiyinchiliklarini ko'tara olarmidilar? Chidab birga yasharmidilar? Erkakning tanasining a'zolarini, ruhiyatini, hattoki eng kichik hujayralarini ham o'ziga xos qilib yaratgan kim? Ayolning tanasini, a'zolarini, ruhiyatini, hattoki eng kichik hujayralarini ham o'ziga xos qilib yaratgan kim? Ha, ularni bir-biriga sokinlik baxsh etuvchi, mehr-muhabbat asosida o'zaro kelishib, dunyoni obod qiluvchi etib yaratgan zot qudratli Alloh taoloning o'zidir. Albatta, bunda tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyat, belgilar bordir. Qur'oni Karim oyatlarida inson zotining juft qilib, erkak va ayol qilib yaratilishining boshqa hikmatlari ham bayon qilinadi. Misol uchun, Nahl surasida Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi: "Vallohu ja'ala lakum min anfusikum azvajan va ja'ala lakum min azvajikum banina va hafada va razaqakum min at-tayyibat." Alloh sizlarga o'zlaringizdan juftlar qildi va sizlarga juftlaringizdan bolalar va nabiralar qildi hamda sizlarni pok narsalardan rizqlantirdi. Ushbu oyati karimada insonni juft, erkak va ayol qilib yaratilishining hikmatlaridan biri farzand va nabiralar qoldirib, inson sulolasining davomli bo'lishini ta'minlash ekani bayon qilinmoqda. Bu orqali o'sha ulug' ne'matlarni berishga yagona Alloh taoloni o'zigina haqli ekani ta'kidlanadi. Shuningdek, Alloh taolo mazkur ne'matlardan bahramand bo'lgan bandalarining yagona ilohi ma'budi bo'lishga ham haqli ekaniga ishora qilinadi. Alloh sizlarga o'zlaringizdan juftlar qildi. Alloh taolo sizlarni er-xotin bo'lib, juft bo'lib yashaydigan qildi. O'sha juftni halolni o'zingizdan yaratdi. Erni ham, xotinni ham bir jinsdan qildi. Birini yuqori, boshqasini past jinsdan yaratgani yo'q. Balki ikkisi ham inson, ikkisi ham Allohning bandasi o'laroq yaratildi. Bularning bari ulkan ne'matdir. Alloh taolo erkaklar uchun ayollarni yoki ayollar uchun erkaklarni yaratib bermaganida nima bo'lar edi? Erkaklarga erkaklik, ayollarga ayollik xususiyatini Alloh taolo bermaganida kim berar edi? Ularni bir oilada yashab farzand ko'rish baxtiga Alloh taolo muyassar qilmaganida kim muyassar qilar edi? Va sizlarga juftlaringizdan bolalar va nabiralar qildi. Alloh taoloning o'z bandasiga farzand berishi ulug' ne'matdir. Shuningdek, jigar go'shasining farzandini ko'rish, ya'ni nabirali bo'lish ham ulkan ne'mat hisoblanadi. Shu tariqa inson nasli saqlanib boradi. Alloh taolo insonni avvalo jonsiz tuproqdan yaratdi. Keyin esa nutfa, sperma orqali ko'payishini qonunlashtirib qo'ydi. Faqat bu ko'payish halol pok yo'l bilan bo'lishi shartligini o'z kitobida alohida ta'kidlab ham qo'ydi. Demak, inson o'ziga halol juft, bola va nabiralar bergan Alloh taologa iymon keltirib, ungagina ibodat qilib, oilasini har jihatdan asrab, avaylab yashamog'i lozim. Aks holda noshukurlik qilgan bo'ladi. Hamda sizlarni pok narsalardan rizqlantirdi. Alloh taolo insonga pokiza rizq berguvchi yagona zotdir. Undan boshqa rizq berguvchi yo'q. Demak, bu o'rinda ham inson Alloh taologa iymon keltirib, ungagina ibodat qilmog'i lozim. Qur'oni Karimdagi ma'lumotga binoan, insonning birinchi jamiyati oiladan iborat bo'lgan. Alloh taolo tuproqdan Odam otamiz alayhissalomni va uning jufti haloli onamiz Havvoni yaratganidan so'ng ikkovlari bir oila bo'lib hayot kechirishni boshlaganlar va ulardan Odam nasli tarqala boshlagan. Bu haqda Alloh taolo A'rof surasida shunday deb marhamat qiladi: "Huvallazi xalaqakum min nafsin vahida va ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataytana salihan lanakunanna minash shakirin." U sizlarni bir jondan yaratgan va aram olsin uchun undan juftini yaratgan zotdir. Vaqtiki u juftini o'raganida yengil homilador bo'ldi. Bas u bilan yurdi. U og'irlashganda esa ikkovlan robbilari Allohga: "Agar bizga solih farzand bersang, albatta shukr keltiruvchilardan bo'lamiz", deb duo qildilar. Islom ta'limoti bo'yicha hamma odamlarning asli bir. Alloh taolo ularni bir jondan yaratgan. Uning jufti bo'lmish ayolni ham xuddi shu jonning o'zidan xalq qilgan. Lekin birini erkak, ikkinchisini ayol qilib yaratishi ularning bir tan, bir jon bo'lib bir-birlaridan orom olishlari uchundir. U sizlarda sizlarni bir jondan yaratgan va orom olsin uchun undan juftini yaratgan zotdir. Ha, Islomda erkak va ayolning asli bir. Ularni Alloh taolo bir jondan yaratgan deb e'tiqod qilinadi. Ularning tuzilishlari ikki xil bo'lishi esa bir-birlaridan orom olishlari, oila deb nomlangan oshyonda istiqror, xotirjamlik va unsulpat topishlari uchundir. Erkak bilan ayolning halol yo'l bilan qo'shilib, bir oila bo'lib yashashlarining samaralaridan biri farzanddir. Buni ushbu oyatda yuqori odob yo'li bilan vaqtiki u juftini o'raganida yengil homilador bo'ldi deyilmoqda. Ya'ni ayol kishi yangi homilador bo'lganida homila yengil bo'ladi. Uning borligi onaga u qadar bilinmaydi ham. Bas u bilan yurdi. Ya'ni ona homila bilan ma'lum muddat yurdi. U og'irlashganda esa ikkovlari robbilari Allohga, agar bizga solih farzand bersang, albatta shukr keltiruvchilardan bo'lamiz deb duo qildilar. Vaqt o'tgan sari homila kattalashib borib, ona og'irlashadi. Tug'ish vaqti yaqinlashadi. Ana shu paytda otada ham, onada ham fitriy, sof tabiatlariga xos his-tuyg'ular oshadi. Ularda farzand bilan bog'liq turli orzu-umidlar paydo bo'lib, farzandlarining sog'-salomat, to'la-to'kis unib o'sishi va ahli solihlardan bo'lishini orzu qiladilar. Shuningdek, ularda onaning eson-omon qutulib olishi haqida hadislar ham bor. Har holda inson orzu-umid pallalarida Allohga iltijo qiladi. Ota-onada esa ham orzu-umid, ham hadik bor. Shuning uchun ham ular, agar bizga solih farzand bersang, albatta shukr keltiruvchilardan bo'lamiz, deb duo qiladilar. Alloh subhanahu va taolo Niso surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي آدملر sizlerini bir candan yaratgan va undan uning juftini yaratib ikkovlaridan ko'plab erkagu ayollar taratgan Robbingizdan qo'rqinglar. Bu oyati karim odamlarga ularning inson ekanliklari, ularni Alloh taolo yaratganligi eslatilmoqda. Shuningdek, bu oyatda odamlarni yaratgan Xoliq bitta bo'lishi bilan birga insonlarning asli ham bir jon bo'lganligi bayon etilmoqda. Sizni bir jondan yaratgan. Ushbu oyatda ulkan haqiqatlardan biri va undan uning juftini yaratib jumlasida o'z aksini topgandir. Ya'ni u jondan uning juftini, xotinini yaratgan deyilmoqda. Bu esa o'z navbatida ayol kishi haqidagi barcha noto'g'ri fikr va tushunchalarni chippakka chiqarib, o'z huquqlariga egalikda va dunyo hayotidan bahramandlikda u ham erkaklar bilan teng turishini, u ham bir jondan yaralganini anglatadi. Ikkovlaridan, ya'ni o'sha bir jon bo'lmish odam va uning jufti Havvodan ko'plab erkaku ayollarni taratganligi ham muhim bir haqiqatdir. Alloh taolo xohlasa, birdaniga xilma-xil son-sanoqsiz erkaku ayollarni yaratishga ham qodir edi. Ammo u bunday qilishni xohlamadi. Yer yuzidagi insonlarning barchasi qarindoshlik aloqalari, oila rishtalari ila o'zaro bog'liq bo'lishlarini iroda qildi. Islomda oilani mustahkamlashga katta e'tibor berilishining siri ham shundadir. Alloh taolo o'zining tanlab olgan elchilari bo'lmish anbiyolariga ham oila qurish, jufti halollaridan zurriyatlar orttirishni ravo ko'rgan. Bu haqda Alloh taolo Ra'd surasida shunday deb marhamat qiladi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بَتَحْقِقْ بِسْ سِنْدَنْ عَلْدِنْ هَمْ رَسُولَّا رِبَرْدِكْ وَاُولَرْغَ خَتِلَّرْ وَذُرِّيَّةً اَتَا قِلْجَمِّسْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge hitap kılınıyorken üçbu ayette Allah-u Teala aileli buluş, uylanış ve zürriyatlı buluş belki peygamber aleyhisselamlarının sünnetleri ikenini beyan etmekte. Malum ki Nebi aleyhisselamlar Allah-u Teala'nın en süyüklü, tenle varken başkalarına örnek kılıp körsetken bendeleridir. Ular insoniyat tarixi davomida ilohiy qonun qoidalar asosida yashashni kishilarga o'rgatib kelgan shaxslardir. Ana shunday oliy maqom zotlarning hammalari oilali va zurriyatli bo'lishlari bejiz emas. Bu holat barcha insonlar oilali bo'lib, halol pok yo'l bilan zurriyat qoldirishga urinishlari kerak ekanini ko'rsatadi. Bu oyatda nikohga qattiq targ'ib borligi ko'rinib turibdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ham o'zlarining nikohdan dunyoga kelganliklarini faxr bilan zikr qilganlar. An Ja'far ibn Muhammad an abihi qol. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Inna Alloh azza va jalla akhrajani minan nikahi va lam yukhrijni minas sifahi. Rawahul Bayhaqi. Ja'far ibn Muhammaddan u otasidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh azza va jalla meni nikohdan chiqardi, zinodan chiqarmadi. Bayhaqi rivoyat qilgan. Ushbu hadisi sharifning sharhida aytilishicha Alloh azza va jalla o'zining mahbub rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ota silsilalari Odam alayhissalomdan tortib to Abdulloh ibn Abdul Muttolibgacha, ona silsilalari Momo Havvodan tortib to Omina bintu Vahbgacha faqat nikoh ostasi bilan bog'lanib kelishini ta'minlagan. Xullas kalom, Alloh taolo inson zotiga, uning yo'lchi yulduzlari bo'lmish anbiyolarga, anbiyolarga ergashgan avliyolarga va barcha ummatlarga oila hayotini ravon ko'rgandir. Alloh azza va jalla o'zining barcha samoviy dinlariga da oila tuzumini ulug'lagan va baddalarini nikohga targ'ib qilgan. Ayniqsa Alloh taolo o'zining oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islomda oilaga alohida e'tibor bergan. Oilaviy aloqalarni insoniy aloqalar ichida eng muqaddas robitaga aylantirgan. Qur'oni Karimda bu masalaga oid ko'plab oyatlarni nozil qilgan. Alloh taoloning so'nggi nabiyisi bo'lmish Muhammad alayhisalomning o'zlari oilaviy hayot kechirib, barchaga namuna bo'lganlar. Va ko'plab hadislarida kishilarni oilada yashashga targ'ib qilib, bu borada baxt va saodatga sabab bo'luvchi ko'rsatmalarni berganlar. Islom shariatida ham oilaga katta e'tibor berilgan. Musulmon insonning amaliy hayotini tartibga soluvchi furu'ul fiqhga oid shar'iy kitoblarda namoz, zakot, roza va haj kabi rukun ibodatlar bilan bir qatorda nikoh kitobi deb atalgan bo'limlarda oilaga oid barcha hukmlar tartib bilan batafsil bayon qilingan.